Azadlık Radyosu. Декабрь, Душанбе, Прагада и студияда Сарвар Усман ва Мехрибон. Дастурумузда. Фожия. Паярыктаги газ куюш станциясида юз берген портлаштан бир киши халок болду. Ирхаклик. Псковдаги депортация марказида өзбекстонлук аял 5 фарзанды билан Өзбекстан элчиханасынан хужжатлары келишини күтүптү. Tahlika. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafaq gazetasining yozishicha o'ldirilishiga buyurtma berilganlar ro'yxatida Muhammad Solih ham bor. Xiyonat. Shunon bilan O'zTV'da namoyish qilingan film qahramonlariga oid yangi tafsilotlarni Ozodlik aniqladi. Talab. Qirg'izistondagi Islom ta'limi jamg'armasi erkak akusherlarning tug'ruqqa aralashtirilmasligini talab qilyapti. Ozod nazar. Ba'zilar o'z kasalini yashirish uchun boshqalarni besoqolbozlikda ayblaydi. Bugun Anvar Nazirovning Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlarimizni Avstraliyaning Sidney shahridagi Lind qahvaxonasida garovga olingan odamlar taqdiri bilan bog'liq so'nggi tafsilotlarga qaratamiz. Hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, politsiya xodimlari kafega hujum qilgan, bostirib kirgan va mana shu voqea Sidney televideniyasi orqali jonli tarzda yoritilmoqda. Ushbu tasvirlarda politsiya xodimlari kafe ichkarisiga bostirib kirgan paytda bir nechta garovda ushlab turilganlardan bir nechtasi tashqariga qochishga muvaffaq bo'lgani tasvirlangan. Shuningdek, bu yerda o'sha shifokorlarni garovda olinganlarga yordam ko'rsatayotgani ham aks etgan. Bu yerda so'nggi olingan ma'lumotlarga qaraganda Sidney shahridagi o'sha Lind qahvaxonasida odamlarni garovda ushlab turgan shaxs Eronlik qochqin Man Haron Monis ekani ma'lum qilindi. Avvalroq jinsiy zo'ravonlikda ayblab ushlangan Monis garov puli evaziga ozod qilingan va Avstraliya politsiyasiga ko'ra u ilgari jinsiy zo'ravonlik bo'yicha ham ayblov bilan ayblangani aytilmoqda. Mana shu Monis boshchiligidagi 3 kishidan iborat jangari guruh bugun ertalab Sidney shahridagi Lind qahvaxonasida taxminan 30 kishini garovga olgani xabar qilingandi. Faqat bu garovdagilar soni hozircha taxminiy raqam sifatida aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari albatta saytimizda, voqeaga oid tafsilotlar peshma-pesh saytimizda yoritib borilmoqda. Bugun Moskva birjasida yevro va dollarning rublga nisbati yangi rekord ko'rsatkichni tashkil qildi. Bugun birjada 1 AQSh dollari 62 rubldan sotildi. 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Rossiya milliy valyutasi va iqtisodi jahon bozorida neft narxining keskin tushib ketishi va Moskvaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb joriy qilgan sanksiyalardan qattiq zarar ko'rmoqda. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasayrmachilari o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarda aprel oyidan 7 dekabrgacha 4634 kishi halok bo'lgan, 10243 kishi yaralangan. Bu vaqtda BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan Ukraina sharqidagi vaziyat to'g'risidagi hisobotda aytiladi. Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Rossiya hukumatini chechenistonlik huquq himoyachilarini ta'qib qilishni to'xtatish va ular himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Dushanba kuni tarqatilgan ikki tashkilotning qo'shma bayonoti qiynoqlarga qarshi qo'mita ofisiga o't qo'yilgani munosabati bilan e'lon qilingan. Kecha tunda Grozniy shahrida huquq himoyachilarining qiynoqlarga qarshi qo'mita ofisiga o't qo'yildi. Yong'indan so'ng politsiya qo'mitaning ikki a'zosini hibsga olib, kechga yaqin qo'yib yuborganida so'nggi xabarimiz O'zbekistonga doir. Yangi yilning 1-yanvaridan boshlab 1 litr benzin va dizel yoqilg'isi uchun iste'mol solig'i 25 so'mga oshadi. Prezident qaroriga ko'ra yonilg'i iste'mol solig'i 1 litr uchun 265 so'mdan 290 so'mga ko'tariladi. Shuningdek, 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aroq, spirt, pivo va tamaki mahsulotlari uchun aksiz solig'lari ham 15% oshiriladi.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi avtomobillarga propan gazi quyish shoxobchasida 14 dekabr kuni sodir bo'lgan portlashda shoxobcha ishchilaridan bir kishi halok bo'ldi, 3 kishi 70-90 foizlik kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqea guvohlarining aytishicha, avtomobil motoridan chiqqan uchqun gazning portlashiga sabab bo'lgan. Voqeani Sadriddin Ashur o'rgandi.
Payariq tumanining Samarqand xo'jalik hududidagi avtomobillarga propan gazi quyish shoxobchasida 14-dekabr kuni ertalab soat 8:00 kuchli yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan payariqlik manbaning aytishicha, avtomobil motoridan chiqqan uchqun yong'inga va keyinchalik portlashga sabab bo'lgan.
Yomon katta yong'in bo'ldi. Aytishlaricha, mashinaga gaz zapravka qilayotganidami yoki bo'lgandan keyinmi motor yonib ketgan. Tuman markazidan 9 o't o'chirish mashinasi zuvlab keldi. Yong'inni 2 soat davomida zo'rg'a o'chirishdi. Bir kishi yong'inning ichida qolib, jizg'anak bo'lib ketgan ekan. O'chirib bo'lgandan keyin topishdi uni. Yana 3 kishini olib ketishdi. Juda ham qattiq kuygan ekan,
dedi manba. Payariq tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi yong'inda bir kishi halok bo'lganini, 3 kishi kasalxonaga olib ketilganini tasdiqladi.
Bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishini avval o'zimizni kasalxonaga, keyin Samarqandga olib ketishdi. Voqea sodir bo'lgan joyda ekspertlarimiz ishlamoqda,
dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Samarqand viloyati tibbiyot birlashmasida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, 3 kishi juda og'ir ahvolda kasalxonaga keltirilgan.
Bizga 3 kishini olib kelishdi. Biri 90%, biri 75%, biri esa 30% kuygan. Endi bizning tajribamizda 70%dan ortiq kuygan odamlarni saqlab qolish qiyinligini bilamiz, lekin qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Uchalasi ham reanimatsiya, ya'ni jonlantirish bo'limida yotibdi,
dedi tibbiyot birlashmasi mulozimi. Mulozimning aytishicha, kuyganlarning 3 nafari shoxobcha ishchilari, 1 nafari esa haydovchilar. Ozodlik avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridagi yong'inlar, ayniqsa mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlagani to'g'risida ko'p xabar bergan. Joriy yilning fevral oyida Namangan tumanidagi Ezgu niyat sari avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida shoxobcha xizmatchisi tan jarohati olib, kasalxonaga yotqizilgan edi. O'tgan yilning 1-mart kuni Samarqand viloyati Bulung'ur tumani markazidagi Baxtiyor avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 36 metr uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi halok bo'lgan edi. 2013 yilning 18-oktyabr kuni esa Samarqand viloyati Ishtixon tumani Azamat qishloq fuqarolar yig'inining 40 yigit qishlog'ida yangi ochilgan avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash oqibatida 2 odam nobud bo'lgan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar qiling, tafsilotlarini Ozodlik bilib beradi. Muhojir hayoti. Pskov shahar deportatsiya markazida 5 nafar farzandi bilan o'zbekistonlik muhojir ayol O'zbekiston elchixonasidan hujjatlari kelishini kutib qolmoqda. Ayni paytda 31 yashar Dilorom Tog'ayeva muassasada rahbariyatidan bahorgacha badarg'a qilmaslikni so'rayotgani aytilmoqda. Pskov maxsus priyomligidagi ko'p bolali o'zbekistonlik bu ayolning taqdiriga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek qiziqdi.
Ozodlikning Moskvadagi byurosiga o'z ismini ochiqlamaslikni so'rab murojaat qilgan tinglovchilardan biri Pskov shahar xorij fuqarolarini saqlash markazida O'zbekistonga jo'natilmasdan 5 bolasi bilan qolayotgan o'zbekistonlik ayol to'g'risida xabar topganini ma'lum qildi.
Opa yotibdi ekan, o'shda 5 bolasi bilan ekan. Qaruvchi faqat jo'natmayaptimikan san? O'zbekistondan qaruvchi nima kelish kerak ekan? Zaporojye qabul qilamiz degan. Tog'icha Zaporojye emas, kim jo'natilmas. Yana bitta tog'ami kimdir bor ekan, unga ham 10 oy bo'ldi. U ham yotibdi. Bittasidan eshitdim. U tojik bola edi, ketdi hozir granitsiyaga. O'shanga endi unga bechoraga qanaqa qilib yordam qilib kechimni kirgizmaydi ham ekan. Ovqat beraman desam qo'ymasaganmiz. O'zimizda ovqat hamma narsa bor, hamma sharoit qilib berganmiz. Bolalariga kompyuter qo'yib berganmiz deb tushunadi. Elchixonaga ham telefon qilishibdimi? Desa, 200 000 deb pul so'rabdi. Shuncha pul bersa, boramiz.
deydi Pskov shahar deportatsiya markazidan chiqib kelgan tojikistonlik muhojirlardan eshitganini ozodlikka so'zlab bergan o'zbekistonlik bu shaxs. Suhbatdosh keltirgan ma'lumotlarni aniqlash maqsadida ozodlik bevosita Pskov shahar readmissiya qilinayotgan shaxslarni saqlash markazi direktori Aleksandr Palaginga murojaat qildi. U deportatsiya muassasasida haqiqatdan kichkinasi endigina 10 oylik bo'lgan 5 nafar bolasi bilan saqlanayotgan surxondaryolik ayol borligini tasdiqlab berdi.
Tagayeva Dilorom Yuldashevna. Ona z detmi zdesh, odnomu ryobenku na 10 mesetsov, odna starshemu ryobenku.
Tagayeva Dilorom Yuldashevna. U 5 nafar bolasi bilan. Ular bittasi 10 oylik, keyin 5, 8, 10 va 11 yoshda. U bizning muassasamizga 2014-yilning 22-oktyabrda joylashtirilgan. U o'zi Surxondaryo viloyatining Dinov shahridan shu yilning sentyabrida kelgan. 14-oktyabr kuni unga 2016-yilning dekabrgacha Rossiyaga kirish taqiqlangani to'g'risida qaror chiqqan. U belgilangan muddatda Rossiyadan chiqib ketmagan. Shu sababli uni majburan chiqarib yuborish uchun readmissiya markaziga olib kelishdi, deydi 31 yashar Diloromning Pskovdagi sarguzashtlarini gapirib bergan Aleksandr Palagin. Readmissiya markazi direktori so'zicha, bolalardan kattasi, qiz bolalar, avval bolalar uyiga, deportatsiya markaziga onasi bilan esa faqat go'dak o'g'il bola jo'natilgan. Keyinroq vasiylik idoralari xodimlari qolgan qizlarni ham onasi oldiga, readmissiya markaziga olib kelishga qaror qilgan. Biz bu oilaga ikkita xona ajratib berdik, kompyuter bilan jihozladik, deya davom etadi Aleksandr Nikolayevich Palagin.
Я вам так прямо скажу, что она, в принципе, не хочет уезжать до весны. Ты выразила вот такое вот мне мнение.
Мен сизга очигини айтишим керакки, у баҳоргача бу ердан кеткиси йўқ, аммо ҳужжат етиб келса, на илоч. Мен қишда қаерга бораман болаларим билан, деяпти. Odatda hujjat va qaytishga guvohnomalar masalalari 90 kun davomida hal etiladi, deydi. Bolalarning sharoitlari yaxshi bo'lgan. Uch mahalli issiq ovqat yeyotganidan onasi mamnun ekanini gapirgan deportatsiya markazi rahbari. Aleksandr Palagindan biz muassasada 10 oydan beri saqlanayotgan ikkinchi o'zbekistonlik taqdiri bilan ham qiziqib ko'rdik.
Tomayev Fulxom Ibrahimovich. Da, no on u nas 4 avgustda ubejal. No, razoskali через 2 месяца нашли 20.
Jumayev Ilhom Ibrahimovich. Dar haqiqat u shu yerda. Ammo u 4-avgust kuni qochib ketgan edi. 2 oydan keyin uni qayta ushlashdi. Aprel oyidan buyon shu yerda saqlanyapti. Bu odamdan xavotir olmang. Shu yilning 24-dekabr kuni uni jo'natib yuboryapmiz. Sankt-Peterburg-Toshkent aviareysi bilan kechki payt jo'natiladi, dedi Ilhom Jumayevning jo'natilmagani sabablarini. Uning hujjatlari konsullikdan shu muddat ichida kelganini tasdiqlagan Pskov shahar readmissiya qilinayotgan shaxslarni saqlash markazi direktori Aleksandr Palagin. Ozodlik Pskov deportatsiya markazida qolayotgan o'zbekistonlik bu ayol va uning 5 nafar farzandi taqdirini kuzatishni davom etadi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: tahlika, Turkiyada chiqadigan Yeni Shafaq gazetasining yozishicha o'ldirilishiga buyurtma berilganlar ro'yxatida Muhammad Solih bor. Xiyonat, shu nom bilan O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan film qahramonlariga oid yangi tafsilotlarni Ozodlik aniqladi. Turkiyadagi yetakchi va iqtidorga yaqin Yeni Shafaq gazetasi O'zbekiston muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih va uning o'g'li Temur Solih o'ldiriladiganlar ro'yxatida borligi haqida yozdi. Shu yilning 10-dekabrida Turkiyaning Istanbul shahrida Abdulloh Buxoriy ismi bilan tanilgan Mirza G'olib Hamidovning otib o'ldirilishi munosabati bilan yozilgan maqolada Zaytunburni mavzesida o'ldirilgan Abdulloh Buxoriyga qarshi suiqasd pardasi orqasida rus va o'zbek maxsus xizmatlarining 4 kishilik qatl ro'yxati chiqqanligi ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Maqola muallifi Hamdi Ko'ch o'g'lining ozodlikka bildirishicha 3 oy ilgari tayyorlangan bu ro'yxatda O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih, uning o'g'li Temur Solih, qirg'izistonlik Rashod Qorova bir necha kun oldin o'ldirilgan Abdulloh Buxoriylarning ismlari joy olgan.
Bu bilgilar kesinlikle doğru. İnfaz listesi 4 kişilik, ilk kişi Abdulloh Buxoriy, takma isimlerine Abdulloh Buxoriy, kendisi öldürüldü.
Bu ro'yxat O'zbek maxsus xizmatlari tarafidan rus maxsus xizmatlarining ko'magi bilan tayyorlangan jiddiy va tahlikali bir ro'yxat meni qo'limga 3 oy burun tushdi. Bu ro'yxatdagilardan biri, ya'ni Buxoriy o'ldirildi. Ro'yxatda yana 3 kishining ismi bor. Bulardan biri O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih, Yana bir kişi u kishining o'g'li Timur Solihdir. Shuningdek, bu o'lim ro'yxatida Qorasuvlik Rashod Qora ham bor. Qo'limdagi hujjatga asoslanib aytsam, bu kishilar hayoti uchun jiddiy tahlika mavjud,
dedi Yeni Shafaq muxbiri Hamdi Ko'ch o'g'li Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, ro'yxatdagilarni birlashtiruvchi nuqta Karimov rejimiga qarshilikdir.
Karimova qarshi olmalar, ya'ni o yuzdan bir girishim var.
Ro'yxatdagi odamlarning bir-birlari bilan yaqin munosabati yo'q. Ularni birlashtiruvchi nuqta Karimov rejimiga qarshilikdir. Abdulla Buxoriy o'z ma'ruzalarida Karimovga qarshi gapirgani uchun ro'yxatga tirkaldi. Rashod Qorining o'zbeklar va qirg'izlar tarafidan ehtirom qilinishi uning diniy mavzudagi ma'ruzalari rejimga tahdid sifatida ko'rilgani bois ro'yxatga kirdi. Qatl ro'yxatiga ismi kiritilgan O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solihga nisbatan ilgari ham ikki marotaba suiqasd tayyorlangan va yangi qatl ro'yxatiga kiritilgan. Uning o'g'li Timur Solih esa ilk marotaba qatl ro'yxatiga kiritilgan.
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxat Karimovning saylov kampaniyasidagi qo'rqitish tadbiri ekanini urg'uladi.
Bu ro'yxat orqasida buni kim tayyorlagan degan gapga biz endi aniqroq javob berishimiz mumkin, chunki o'tmishga qaraganimizda Karimov butun saylov oldi bosqichda doim shunaqa tozalashlar o'tkazgan nimada.
Muhammad Solih fikrlari edi. Yeni Shafaq gazetasi hamda Ko'ch o'g'lining ozodlikka bildirishicha qotilning qo'lida Muhammad Solih yashaydigan uyning batafsil chizmasi bo'lgan. Bu ro'yxatdagi Buxoriyga qarab o'q otgan kishi ushlandi. Uning chechen millatiga mansubligi va qo'lida Ukraina pasporti borligini ayta olaman. Bu qotilning navbatdagi nishoni Muhammad Solih edi. Qatl ro'yxatiga o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih, uning o'g'li Temur Solih, Rashod Qori va o'ldirilgan Abdulloh Buxoriyning rasmi, ular haqidagi batafsil ma'lumotlar va yashayotgan joylari haqidagi ma'lumotlar ilova qilingan. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solih yashayotgan uyning xaritadagi joylashuvi ham aniq ko'rsatilgan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston muxolifati arboblariga nisbatan hujumlar ilk bora bo'layotgani yo'q. Joriy yilning 24 avgustiga o'tar kechasi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgan edi. 2011 yilning 24 sentyabr kuni o'zbek muxolifat faollaridan biri Fuat Rustamxo'jayev Ivanova shahrida o'z uyi oldida otib ketilgan edi. 2012 yil 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromson shahrida O'zbekistondagi Karim rejimini oshkora tanqid qilib kelgan taniqli ulamo Obid Qori Nazarovga o'z uyi podyezdida suiqasd uyushtirilgan edi. Yaqin tarixga nazar solsak, o'zbek muxolifat yetakchilarining tahdid bilan yuzma-yuz bo'lgan holatlari ko'pligini ko'ramiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'tgan haftada O'zbekiston televideniyasida namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvi qahramonlariga doir yangi tafsilotlar aniqlandi. O'zbekistonga bo'xton ag'darib Norvegiyada boshpana olishga urinayotgani qo'shtirnoq ichida edi bu gaplar. Iddao qilingan o'zbekistonliklarga bag'ishlangan film ishtirokchilari shu kunlarda sud qilinayotgani to'g'risida Ozodlik manbasi xabar qildi. Ayni paytda bu odamlarni shaxsan tanigan o'zbekistonlik ularga film davomida qo'yilgan diniy ekstremizm va besoqolbozlik ayblari yolg'on ekanini bildirdi. Lekin shu bilan birgalikda ular Norvegiyadan boshpana olish uchun noto'g'ri ko'rsatma berganliklarini tan oldi. Norvegiya migratsiya tizimi bilan tanish mutaxassis xiyonat filmi bu mamlakatdan o'zbekistonliklarning deportatsiya qilinishiga to'siq yasashi mumkinligini aytmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
O'zbekiston telekanali 11 dekabr kuni namoyish qilgan xiyonat filmida Norvegiyada qochqinlik maqomida yurgan o'zbekistonliklar diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketayotgani, hatto dinni niqob qilib olib besoqolbozlik bilan shug'ullanayotganiga doir iddaolar ilgari suriladi. Ozodlikka dushanba kuni kelgan qisqa maktubda aytilishicha, 35 daqiqalik film qahramonlari hozirda Toshkent viloyati sudida O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244 va 246 moddalari bilan ayblanib sud qilinmoqda.
Sudda ayblanuvchilar tergov paytida o'zlariga nisbatan qattiq qiynoq qo'llanilganini aytsa ham, sud buni inobatga olmayapti. Ular O'zbekistonga kelganlaridan beri biror marta yaqinlari bilan uchrashtirilmagan. Tergov paytida advokatlar qatnashmagan. Advokatlar faqat sud boshlanganida qo'shildi.
Deya bildirdi Ozodlik manbasi. Shuningdek, maktubda yozilishicha ularga qo'yilayotgan ayblovlarning barchasi asossizdir.
Bu yigitlar Norvegiyaga tirikchilik uchun borgan. Davlatga qarshi ish qilishmagan. Filmda ularga qo'yilgan ayblovlar ham dalilsiz. Bu film bolalar MVD podvalda o'tirgan paytda yoz oylarida olingan. Sud boshlanganiga endi bir oydan oshdi.
Deb yozdi mushtariyimiz. Ozodlik xiyonat filmiga olib chiqilgan yigitlarni shaxsan tanigan. Hozirda Norvegiyada yashab turgan o'zbekistonlik bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Suhbatdoshimiz ham Norvegiya migratsiya xizmati tomonidan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolayotgani bois ismi va ovozini ochiqlamasligimiz sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Bu suhbatdoshimiz ham shu yilning yanvar oyida Norvegiya rasmiylari tomonidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan yigitlarning diniy oqimga aralashganligi yoki besoqolbozlik bilan shug'ullanganligi doir iddaolar mutlaqo asossiz ekanini aytadi. Lekin shu bilan birgalikda uning aytishicha xiyonat filmida ilgari surilgan ularning qochqinlik maqomini olish ilinjida Norvegiya migratsiya xizmatiga yolg'on ko'rsatma bergani bor gap.
Bu yerga kelgan ko'pchilik o'zbeklarning o'z ertagi bor. Ular asosan tirikchilik, oila boqish uchun keladi. Lekin bu gapda jon bor. Ular kelgan paytda yolg'on ko'rsatma berishgan,
dedi Norvegiyadagi o'zbekistonliklardan biri. Ko'p yillardan beri Norvegiyada muhojiratda istiqomat qiladigan o'zbekistonlik huquq faoli Yevgeniy Diakonov bu mamlakatda migrantlarga ko'maklashish bilan ham shug'ullangan. Diakonovning aytishicha, haqiqatan Norvegiyaga kelgan yuzlab o'zbekistonliklarning aksari oddiy mehnat muhojirlaridir. Ular bu mamlakatda uzoq vaqt qolish maqsadida boshpana so'rab murojaat qiladi. Buning uchun esa mutlaqo yo'q muammolarni o'ylab topadi, deydi huquq faoli.
Чего греха таить, большая часть из наших сограждан здесь, это все-таки гастарбайтеры, большая часть. Есть и те, у кого реальные проблемы.
Ростын айтыш керек, бюре келеткен ватандашларымыздың катта кысмы мехнат мухаджирларыдыр. Лекен, хакикаттан хам Узбекистанда реал муаммаларга дуч келгенлер хам бар. Бюре келген гастарбайтерлер ватанда хеч кандай муаммасы болмаса да, бюрде калыш чын Узбекистанда тақып кылынеткенін тоғрысы да чөпчак тухиды. Лекен, Норвегия расми идаралардам ахмақлар отырмайды. Улар хам иртакны хакикаттан ажратышны билады. Bu odamlar deportatsiya qilingandan keyin O'zbekistonda haqqiy muammolari boshlanadi. Chunki Norvegiya yoki Shvetsiyada bo'lib boshpana so'raganlar darrov MXX nazariga tushadi, chunki ularni dindorlar yoki muxolifat vakillari bilan aloqa qilganlikda gumon qila boshlashadi,
dedi Diakonov. O'tgan hafta namoyish qilingan Xiyonat filmi qahramonlari Zafar Karimov, Davron Rahmonov, Ahmadjon Xoliqov, Asadulla Rizqiyev, Shuhrat Ilhomovlarning boshpana so'rovi Norvegiya rasmiylari tomonidan 2 marta ko'rib chiqilib, rad etildi. Ortidan shu yilning boshida O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Ularni shaxsan tanigan o'zbekistonlikning aytishicha, bu yigitlar bilan birgalikda jami 36 kishi O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. Norvegiya migratsiya xizmatidagi Ozodlik manbasining aytishicha, shu kunlarda 600 ga yaqin o'zbekistonlikning qotillik maqomi berilishini so'rab qilgan murojaati qondirilmagan va ularni O'zbekistonga qaytarib yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotgan bo'lgan. Lekin Xiyonat filmi O'zbekiston telekanali tomonidan namoyish qilingani bu deportatsiya jarayonining to'xtatilishiga asos bo'lishi mumkin, deydi Ozodlik manbasi. Norvegiya migratsiya tizimidan yaxshi xabardor Yevgeniy Diakonov ham bu ishlarning ko'pchiligi qayta ko'rib chiqilishi mumkin degan fikrda.
Я думаю, что норвежские власти пересмотрят многие дела и подадут на апелляцию.
Tajribadan kelib chiqib shuni aytishi mumkinki, Norvegiya rasmiylari ko'pchilik ishlarini qayta ko'rib chiqib, apellyatsiyaga topshiradi menimcha. Albatta, Norvegiyada jinoyatga qo'l urganlar, qotillik, o'g'rilik, jinsiy tajovuz qilganlar qaytarib yuboriladi, lekin bu ishlarning aksarini qayta ko'rib chiqishlari mumkin deb o'ylayman. Ularga siyosiy boshpana berishga asos bo'lmasa ham, gumanitar sabablarga ko'ra 3 yilga bu yerda qoldirib, yana keyin yangi qaror chiqarishlari mumkin. Lekin bundaylar orasida O'zbekistonda hatto og'ir jinoyat sodir etganlar ham Norvegiyada qolib ketishi mumkin, chunki bu film orqali O'zbekiston qiynoq qo'llaydigan mamlakat ekanini yana bir bor tasdiqladi,
dedi Yevgeniy Diakonov.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida faoliyat yurituvchi Islom ta'limi jamoatchilik jamg'armasi shaharlik ayollar va erkaklar nomidan ombudsmenning viloyat bo'yicha vakiliga arznoma yuborib, unda tug'ruq jarayoniga erkak akusherlarni kiritmaslikni so'ragan. Tafsilotlarni muxbirimiz To'lqin o'rgandi.
Bu masalani ko'tarib chiqqan Islom ta'limi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod Hoji O'rozov tug'ruq jarayoniga erkaklarni qatnashtirmaslik sababini mana bunday izohlaydi.
Dindin talovi ayollar uyatuv yerini emas, kerak bo'lsa erkakning oldiga.
Shariatda ayol kishining uyatli joylarini ko'rsatish u yoqda tursin, begona erkakka tik qarashi taqiqlanadi. 2 yil oldin shaharliklar tug'ruq paytida erkak kishi ishtiroki to'g'ri emas deb bizga murojaat qilishgan edi. Bir guruh fuqarolar mening nomimga murojaatnoma yozishib, bu masalani hal qilib berishimni so'rashgan. Shundan so'ng men ombudsmenning viloyat bo'yicha vakiliga xat yubordim. Butun musulmon jamoatchiligi sog'liqni saqlash sohasi vakillaridan bu masalani hal qilib berishini so'raymiz.
Diniy tashkilotning mazkur masalaga oid arizasi ayni damda o'rganilayotganini ombudsmenning Jalolobod viloyati bo'yicha vakilasi Alima Ammanova ham tasdiqladi. Har bir ayolning tanlash huquqi borligini aytgan ombudsmen vakili shu hafta shaharliklar arizasi bo'yicha tegishli joylarga ma'lumotnoma yuborishini bildirdi. Jalolobod viloyati tug'ruqxonasida bugungi kunda 4 erkak akusher ishlaydi. Ularning biri 28 yillik tajribaga ega akusher-ginekolog Qo'chqorboy Sultonovdir. Kasbi bilan faxrlanadigan shifokor tug'ishda yordam bergani ayollar orasida ro'mollilar talaygina ekanini aytadi.
Ayrim ro'mol o'ragan ayollar to'lg'oq tutayotgan paytda mening tug'dirishimga qarshi chiqishadi. Ayolning sog'ligi va bolaning eson-omon tug'ilishi mening bo'ynimda ekani tufayli bunday hollarda ulardan tilxat yozdirib olishga to'g'ri keladi. Lekin ahvoli og'irlashib, tug'olmay qiynalib qolishsa, mendan yordam so'rashadi. Men bundaylardan xafa bo'lmayman. Oq xalatlilarni ayol erkakka ajratib, ulardan shubhalanish to'g'ri emas.
Viloyat kasalxonasi shifokori Aman Nuraliyevning aytishicha, tibbiyotda barcha bemorga birdek e'tibor beriladi va shifokorning eng birinchi vazifasi inson salomatligini asrashdir.
Men bu sapsaqir qo'shib aytaman. Urudun jinsi
men erkak shifokor tug'dirmasin degan fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Bemorning millati yoki jinsi biz uchun birdek. Shifokor sifatida ont ichganimizdan so'ng qiynalayotgan odamga yordam berish bizning burchimiz. Ayollarga bunday tortinmaslikni tavsiya qilgan. Biz uchun siz va farzandlaringizning umri qimmatligi ekanini aytgan bo'lar edim.
Ayni paytda Qirg'izistonda qo'li yengil deb ayollarga qaraganda erkak mutaxassislarga ko'proq murojaat qiladigan homilador ayollar ham kam emas. Jalobotlik O'rozali Qarasartov din vakillarining bu tashabbusiga qarshi ekanini yashirmaydi.
Shar-sharoitga qarab ayrim paytlarda erkak kishi tug'dirgan hollarni ko'rib turibmiz. Masalan, homilador ayol tug'ruqxonaga yetmasdanoq yo'lda haydovchi ko'magida tuqqan vaziyatlar bo'lgan. Ko'p erkaklar hozir kindik ota bo'lib yurishibdi. Shuning uchun bu murojaatni to'g'ri emas deb o'ylayman.
Islom olimlari ayollarning akusher-ginekolog ko'rigidan o'tishiga zaruriyat paydo bo'lsa, ayol mutaxassislarga murojaat etishi lozimligini, biroq buning ilojisi bo'lmasa, favqulodda vaziyatlarda o'z mahrami hamrohligida erkak shifokorga ko'rinishi mumkinligini aytishadi. 2006 yil Shvetsiyadan boshpana olgan o'zbek imomi suiqasdan so'ng 2 yildan beri komada qolayotgan Obidxon Qori Nazarov bir necha yil avval bu savolga mana bunday javob bergan edi.
Ayol kishi ayol doktorlarga ko'rinishi lozim. Agar ayol vrach topilmasa, unda erkak vrachga ko'rsatish ham juda zarur bo'lib qolgan o'rinda mumkin. Ammo buning sharti bor. Birinchi shart shuki, vrach ko'rigi avvalo mahram ishtirokida bo'lishi lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech bir erkak kishi biror ayol bilan mahramsiz yolg'iz qolmasin dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Erkak akusherga ko'rinish masalasiga kelsak, bu ham yuqoridagi hukmga daxil bo'ladi. Ya'ni homilador ayol akusherga ko'rinishi agar zarur, juda ham zarur bo'lib qolib, ayol vrach topilmayotgan bo'lsa, bunda erkak vrachga ko'rinishi joiz, ammo zarurat qay darajada jiddiy ekaniga ham e'tibor berish kerak.
Degan edi Obidxon Qori Nazarov.
kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Bugun ertalab Sidney shahri markazidagi Lind qahvaxonasida odamlarni garovga ushlab turgan shaxs eronlik qochqin Manharon Monis ekani ma'lum qilindi. 15-dekabr kuni Moskva birjasida yevro va dollarning rublga nisbati yangi rekord ko'rsatkichni tashkil qildi. Bugun birjada 1 AQSh dollari 60 rubldan sotildi, 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari Rossiya hukumatini Chechenistonning huquq himoyachilarini ta'qib qilishni to'xtatish va ular himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Dushanba kuni tarqatilgan ikki tashkilotning qo'shma bayonoti qiynoqlarga qarshi qo'mita ofisiga o't qo'yilgani munosabati bilan e'lon qilindi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarda aprel oyidan 7-dekabrgacha 4634 kishi halok bo'lgan, 10243 kishi yaralangan. Bu haqda BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan Ukraina sharqidagi vaziyat to'g'risidagi hisobotda aytildi. Davom etamiz. O'zbekistonda 21-dekabr kuni bo'ladigan saylovga baholovchi sifatida qatnashayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi vakillarining har bir qadami O'zbekiston xavfsizlik tizimlari tomonidan kuzatib borilayotgani bildirildi. YHXTning Dan Evers boshchiligidagi vakillari 21-dekabrda O'zbekistonda o'tadigan parlament saylovlarini baholash uchun Toshkentga borgan edi.
YHXT vakillar bilan Toshkentda uchrashgan va xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor qilinishini istamagan ikki o'zbek jurnalisti bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshlardan birining aytishicha, saylovga kelgan YHXT vakillarining jurnalistlar bilan Toshkent kafelaridan biridagi uchrashuvini ikki noma'lum shaxs maxsus sumkalarga solingan video kameralar bilan tinimsiz suratga olib turgan.
YHXT vakillari Toshkentdagi poytaxt savdo markazidagi kafeda jurnalistlar bilan norasmiy uchrashuv o'tkazdi. Biz stolga o'tirishimiz bilan ikkita qora kurtkali va yelkasiga g'alati sumka osgan yigit yonimizdagi stolga o'tirib oldi. Biz darhol kafedagi boshqa stolga borib o'tirdik. Bu ikki yigit ham tezlikda o'rnidan turib yonimizdagi stolga kelib joylashdi. Atrofda bo'sh stollar ko'p bo'lishiga qaramasdan ular aynan yonimizdagi stolga kelib o'tirishdi. YHXT vakillari bilan 20 daqiqa suhbatlashganimizdan keyin bu ikki yigitdan biri o'z sumkasini bizga oshkora yo'naltirib, o'zini fosh qilib qo'ydi,
deydi uchrashuv ishtirokchisi bo'lgan jurnalist. Ana shundan keyin voqea detektiv filmlardagi agentning fosh bo'lish sahnasi kabi rivojlanib ketgan. YHXT vakillarining jurnalistlar bilan suhbatiga chandon qiziqqan qora kurtkali yigitning sumkasidan mo'ralab turgan video kamera obyektivi uni fosh qilib qo'ydi, dedi ayni uchrashuvda qatnashgan va ismi aytilishini istamagan yana bir o'zbek jurnalisti.
Bu yigit sumkasini mening yelkam osha tirab olib kelganida sumka chetidagi 2 santimetrlik teshikka ko'zim tushdi. To'lburchak shaklda kesib qo'yilgan teshik ichidan videokameraning obyektivi yaltirab turar edi. Bilishimcha bu yigit bizni muttasil tasvirga olib turgan. Men kulib, barmog'im bilan obyektivga ishora qilib, "Eplasang agentlik qilgan" deb yigitga tanbeh berdim. Fosh bo'lgan kurtkali yigit shoshib qolib o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Buni ham eplay olmagandan keyin bu yigit indama joyiga o'tirib oldi va o'zini telefonda gaplashayotganga solib, bez bo'lib o'tiraverdi,
deydi YHXT vakillari bilan uchrashgan jurnalistlardan biri. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi vakillari Toshkentdagi poytaxt savdo markazidagi kafeda uchrashgan jurnalistlar bu qiziquvchan ikki yigitni rasmga tushirib Ozodlikka ham jo'natishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 13-noyabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasida qaytadan o'tgan ikki vakili Elma Shehalich va Enira Bronitskaya Toshkentda jurnalistlar bilan norasmiy uchrashuv o'tkazgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatida o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining Ozodlik bog'langan ikki vakili o'zlarini kuzatilayotgani borasidagi voqeani hech bir tarzda izohlamasliklarini ta'kidlashdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining Dan Evers boshchiligidagi vakillari 21-dekabrda O'zbekistonda o'tadigan parlament saylovlarini kuzatmaydi, balki baholaydi. 21-noyabr kuni YHXT rasmiysi Rachel Bending Ozodlik radiosiga
o'z tashkiloti O'zbekistondagi saylovlarni kuzatishga to'laqonli missiyani jo'natmasligini ma'lum qilgan edi. Rachel Bedingning aytishicha, O'zbekistondagi saylovlarda raqobatchilik muhitining yo'qligi bois faqat baholovchi missiyani yuborish bilan cheklanilgan.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Men afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarning ijobiy javobi yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Ozod nazarning yangi sonini birozdan so'ng eshittirishga qo'yamiz. Bugun Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari, hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat poytaxti Kobulda Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlari anjumani bo'lib o'tdi. Bu haqda Olim Ko'kchandan eshitamiz.
Poytaxt Kobulda Markaziy Osiyo va Afg'oniston mintaqaviy yig'ini o'tkazildi. Afg'oniston strategik tekshiruvlar markazi tomonidan uyushtirilgan ushbu yig'indan ko'zlangan maqsad Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo davlatlari aloqalarini mustahkamlash hamda ushbu mamlakatlar diqqatini Afg'onistonga jalb etish ekani aytiladi. Mazkur markaz boshlig'i doktor Davud Murodiyonga ko'ra, ushbu yig'inda Afg'onistonning hozirgi vaziyati borasida har tomonlama ma'lumot berilgan. Murodiyon, haligacha ham Markaziy Osiyoning ba'zi mamlakatlari Afg'onistonni yaxshi bilmaydilar deydi.
ما می‌خواهیم کم کم یک پروسه آشنایی بیشتر بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه شروع شود.
Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Afg'oniston bir-birlarini yaxshiroq bilishlari uchun sa'y harakat olib bormoqdamiz. Markaziy Osiyo davlatlari buni bilishlari kerakki, o'tgan 12 yil badalida biz muayyan mushkillarga qaramay qator yutuqlarni qo'lga kiritganmiz. Shimoliy qo'shnilarimizni Afg'oniston bilan yaxshi bir qo'shni o'laroq yondashishlari lozim.
و همسایگان شمالی ما میتوانند به افغانستان به عنوان یک همسایه خوب نگاه کنند.
پایتخت کابل در ikkinchi مرتبه o'tkazilgan افغانستان و مرکزی آسیا مملکتلر منطقوی یغنده کمده 20 مملکت و خلقرا تشکیلاتلر وکیللر قطنش کنیدلر. مذکور یغنده منطقوی همکارلکلر، ترورچلک همده نرکوتکلرگه قرشی کرش و اقتصادی همکارلکلر میزانن آشرش مسئلدر استده بحثیتلگن. ایرم کزتوچلر بو قبل یغنلرن منطقه مملکتلر ارا دوستان علاقلر مستحکملنشه همده اقتصادی همکارلکلر کولم آشیگه xizmat qilishini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Muhammad Hasan To'lqinga ko'ra, Markaziy Osiyo va Afg'oniston mintaqaviy yig'ini yaqin kelajakda tomonlar aro siyosiy va iqtisodiy hamkorliklarni oshirishi mumkin deydi. Unga ko'ra, Afg'oniston bilan shimoliy qo'shnilari aro iqtisodiy va siyosiy hamkorliklar mizoni hali ham kutilgan andozada mustahkamlanmagan.
Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlari aro yaxshi qo'shnichilik va hamkorliklarni yo'lga qo'yish tomonlari foydasiga xizmat qiladi. O'tgan 10 yil davomida Afg'oniston bilan shimoliy qo'shnilari o'rtasida aloqalar rivojlanib bordi. Ammo bu hali kutilgan darajada emas. Ayniqsa Afg'oniston bilan O'zbekiston aro siyosiy, iqtisodiy hamkorliklar ko'proq mustahkamlanishi kerak.
Rasmiy Kobul Afg'onistonni Markaziy Osiyo davlatlari bilan Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasida muhim bir ko'prik rolini o'ynashi zarurligini ta'kidlamoqda. Ayni holda Afg'oniston kelajakda Markaziy Osiyo orqali Avropa bozorlariga bog'lanishni ko'zlagan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugun 15-dekabr va bugundan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi qamoqxonalar, manzil koloniyalar 22-dekabrga qadar yopildi. Qamoqxonalardagi bir haftalik karantin parlament saylovlari davomida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Bu masalani muxbirimiz o'rgandi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining buyrug'i to'g'risida shu shu tizimdagi bir rasmiy ozodlikka aytib berdi. Naqadar shunga zarurat bor parlament saylovi bilan bog'liq ravishda qamoqxonalarni karantin holatiga o'tkazishga siz nazaringizda?
Afsuski tendensiya bo'lib qolgan, doimiy udumga aylanib qolgan bu vasvas. Vasvasga tushib qoladi hukumatimiz har doim, yo bayram bo'lsa, yo mana shunaqa tadbirlar bo'lsa, katta saylovga o'xshagan. Albatta hech qanaqa zaruriyati yo'q, chunki ijtimoiy fikr, umuman ijtimoiy fikr bilan odamlar bilan gaplashganda bilasiz, hech kim hech qanaqa ko'tarilib, hozir masalan, inqilob qilaman, bir nima qilaman deb bunaqa nafsiga xos irodasi yo'q odamlarni. Odamlar tushunadiki buni foydasi yo'q va hozirgi yaqin orada bunaqa bir aksiyalarni bizni fuqarolar tomonidan kutish bu manimcha bunga asosi yo'q. U vasvas bu afsus yana bir bor ko'rsatadi davlat o'zini kuchiga ishonmasligini. Odamlar shunaqa deb o'ylaydi, qarab mana mana shunaqa kuchayishlarga, mana shunaqa masalan qardan boshlangan vahmaga.
Inqilob potensialini qamoqxona bilan bog'layapsiz. Nahotki shunday potensial bor qamoqxonalarda. Agar boshlanadigan bo'lsa, nima qamoqxonalardan boshlanib ketadimi? Siz gapingizdan ham hukumatni, ma'murlarni karantin e'lon qilishidan kelib chiqib so'rayapman-da.
Yo'q, albatta bu aytaman yana bir bor, bu vasvas, bu vohma, bu hech qanaqa buni orqasida hech qanaqa asos yo'q, chunki qamoqxonami, bozormi, studentlarmi uyga jo'natilayotgan, ular hozirgi kunda bu degani asos yo'q, ijtimoiy va hech qachon ko'tarilmaydi degani O'zbekistonda ahvol yaxshi degani emas, ular hozir mana hozirgi kunda bunaqa narsaga kuchi ham yo'q va irodasi ham yo'q, odamlar chiqmaydi ham, ko'tarilmaydi ham. Bu bunaqa qo'rqishlar davlat tomonidan bunaqa vohma. Afsuski odamlar shuni tomosha qilib turib faqat bitta fikrga keladiki, hukumat o'zini kuchiga ishonmaydi, hukumat xalqdan qo'rqyapti degan mana shunaqa gaplar paydo.
Balki o'sha mavjud qo'rquvni parvarishlash uchun kerak bo'ladigan unsurlardan biridir.
Balki shunaqa bo'lishi mumkin, parvarishlash uchun, balki o'sha tuyam bo'lishi mumkin. Lekin ma'lumki, bu yana bitta narsani ko'rsatadi, hukumat bilan jamiyat va fuqarolar o'rtasida juda katta devor borligini. Hukumatda fuqarolar balkim bexabar masalaga to'g'risida bilmayman, ko'p narsadan xabardor, lekin hukumatimiz o'zini fuqarolarini yaxshi bilmaslikka o'xshaydi ma'lumki va tushunmayapti va tushunishlikdan faqat qo'rquv va vahma bilan yashash odat qilib qo'ygan. Bu yaxshi emas. Bu yaxshi emas, chunki buni oqibatida hukumatga nisbatan hurmat ham yo'qolib ketyapti odamlar. Har bayramda bilasizmi, odamlar o'tirib olishib pora tushadi. Sodda qilib aytganda, bugun o'tkazib yuborishdimi Navro'zni, bugun o'tkazib yuborishdimi mustaqillikni. Yaxshi emas bu. To'g'ri, balkim bir nimadan bordir asos, qo'rqish, masalan aytishadi bular terrorist falon. Lekin turmalarni, studentlarni yo'qotish bu noto'g'ri. Bu buni asosi yo'q, hech qanaqa xavf tug'dirmayapti bular hukumatga xos.
Ha, xo'p.
Ammo o'zimdan o'zi ovora.
O'zbekiston telekanali namoyish qilgan xiyonat ko'rsatuvi, xiyonat filmi to'g'risida Ozodlik radiosi hikoya qildi. Unda Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqomi olgan o'zbeklar ko'pligi, o'sha xiyonat ko'rsatuvi mualliflarini talqinini aytyapman. Ular jihodchilar safiga qo'shilayotgani iddao qilingan. Shuningdek, ko'rsatuvda Yevropadagi jihodchi o'zbeklar besoqolbozlikda ayblangan. Ko'rdingizmi shu ko'rsatuvni?
Bitta narsa aytamanki, bunaqa metod bilan, primitiv metod bilan hech kim jihodchilarni xos oqlayotgani yo'q, lekin primitiv qanaqadir bir qo'pol uslub bilan bunaqa kinoliq olish odamlarni ishontirishdir balkim, lekin besoqolbozlik temasi bilan ko'tarish bu ma'lumcha juda katta o'zini hurmat qilgan mamlakatga yarashmaydi bu metod, chunki bu moda bo'lib qolgan, Rossiyadan kelgan bir birini ayblash, kimdir Rossiyan siyosatchilari asli o'zi besoqolboz bo'lganlari boshqa besoqolboz deb ayblashi va besoqolbozdan qo'rqitish yaxshi ko'rishadi. U Freyd psixoanalizi asoschisini ilmiy ishlarida ko'p yozilgan. Shuning uchun bu to'g'risida mana shunaqa odamni o'zi asli o'zi kasalini yo o'zini yaxshi yomon tomonini bekitish uchun boshqalari shunday aybni qidirishga harakat qilishadi. Shuning uchun bu narsa qilinadi. Bu odam har doim bahs qilganda pastkashlikka tushish kerak emas. Bir qanaqadir blankani, bir qanaqadir chegaradan chiqib ketish kerak emas. Bilasizmi, etik chegaralardan.
Xo'p, shu filmni ham bahs deb olaylik. Men ko'rdim filmni va bu yerda bahsni hidiyam yo'q, lekin siz ishlatgan so'zni ishlatay, mayli bahs deylik. O'sha film qahramonlari bilan ko'rsatuv mualliflari bahsga kirishdi deylik. Lekin bu muammolar to'g'risida jamiyatda, menimcha O'zbekistonda odatda gapirilmaydi va vaqti bilan shunday filmlar birdan paydo bo'lib qoladi-da, keyin yana yo'q bo'lib ketadi. A shu muammolarni muntazam ravishda gapirsa bo'lmaydimi televideniye?
Besoqolbozlik
endi o'sha ko'rsatuv qahramonlari, ko'rsatuv ichidagi qahramonlarni shaxsiy hayotiga mutlaqo bir tajovuzdek ko'rindi meni ko'zimga. Yo'q, anavi jihodga ketayotganlar masalasi, umuman shu diniy ekstremizm, agar bu bor bo'lsa, diniy radikalizm, agar u bor bo'lsa, shunday muammolar to'g'risida o'sha 6 oyda bir, 1 yilda bir shunaqa filmlar orqali bilib qolamiz O'zbekistonda shunday muammo borligini. A boshqa paytda bunaqa muammolar to'g'risida na televideniyada, na matbuotda gapiriladi-da.
Endi bilasizmi, bu yerda masalan yana bitta narsani aytish kerak. Bizani hukumatda va atrofida yurgan rasmiy doiralarda bitta yomon fikr borki, sovet davridan bu chet eldan hammasi uyushtirilayotgan, ichimizda muammo tug'dirmayapti diniy ekstremizm. Birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda diniy savodsizlik juda ham kuchaygan. Odamlar oqimlar va diniy aqidalar va diniy mazhablar o'rtasi chegarani bilmaydi. Ko'pgina ulamolarimiz o'zini da'vatlarida bitta davlatni maqtab qo'yadi, lekin gapirayotgan gaplari o'sha diniy ekstremistlarga o'xshab ketadi. Lekin buni hech kim nazorat qilmaydi, chunki hukumat tepasida o'tirgan odamlar ham dindan uzoq va savodsiz demoqchiman.
Anvarjon,
buni asosida buni chuqur bu muammoni ko'tarilmayapti.
Anvarjon, siz aytayotgan gaplar masalani boshqa tomoni. Masalani boshqa tomoni. Din peshvolarini savodliligi, savodsizligi va hokazolar bu boshqa tomoni. Mana shu xiyonat ko'rsatuvida, unga chor yaqinda shunga o'xshagan boshqa bir film bo'ldi. Shunday filmlardagina muammo borligini tan oladi O'zbekiston televideniyasi, rasmiy matbuot. Boshqa vaqtda muntazam bir muhokama obyekti bo'lganidan xabarim yo'q demoqchiman.
A u tabiiy hol, uslub shunaqa bo'lib qolgan. Bu faqatgina bitta muammo emas, umuman muammolar O'zbekiston televideniyasida ayrim vaqtida ko'tariladi. Masalan, saylovdan oldin biz hammamiz guvoh bo'ldikki, hukumat va rahbariyat va umuman rasmiy doiralar xabar bor ekan O'zbekistonda kimli suv tanqisligi to'g'risida, elektr quvvati yo'qligi shu birdaniga ko'tarilib ketdi. Birdaniga rasmiy veb-saytlarda chiqib ketdi, O'zbekiston telekanallarida chiqdi. Bungacha butunsa gapirmagandi. Ertaga ko'ramiz, saylovdan keyin bu narsa qay darajada ko'tariladi yo menimcha esidan chiqib ketadi. Bu muammo bizda yo'q degan chora tevida, masalan prinsip asosida yashashni bir ko'rinishi bu yaxshi emas, chunki o'zi odam, inson butun bir umr yurib hech qachon o'zini borib kasalligini tekshirmagandan, bu degani insonning ichida organizmda kasal yo'qligi emas. Bir kun majburiy taqqi deb urib qolsa endi kech bo'ladi. Shuning uchun oldini olish va tushuntirib gaplashish, bu to'g'risida gapirmaysiz. Gapirsangiz dushmanga aylanib qolasiz. Chunki paxtaganingiz yaxshi bo'lib qoladi. Mana shunisi xavfli.
Anvarjon, kunni yana bir yangiligi, O'zbekiston bilan bilvosita bog'liq yangilik. Rossiya Federatsiyasi qishloq xo'jaligi vaziri Fyodorov bugun bayonot berdiki, o'sha Ukraina voqealari bilan bog'liq ravishda Rossiyani o'zi taqiqlab qo'ygan meva sabzavot importi masalasi hal bo'pdimish va Nikolay Fyodorovning aytishicha Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlaridan import qilib kelingan, lekin avgustda joriy etilgan, Rossiyani o'zi joriy etgan taqiqlar tufayli qisqarib qolgan bozordagi mahsulotlar boshqa mamlakatlar hisobidan, Lotin Amerikasi, Belarus, Qozog'iston kabi mamlakatlardan hamda Armaniston va Qirg'izistondan bojxona ittifoqiga a'zo va a'zolikka da'vogar mamlakatlar hisobidan bozor to'ldirilganmish. Bu yerda a также другие страны СНГ deyapti Nikolay Fyodorov. O'zbekistonni tilga olgani yo'q. Lekin biz bilamizki, keyingi paytlarda O'zbekistondan ham o'sha Rossiya bozorini to'ldirish uchun qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti biroz ko'paygan. Siz shuni sezyapsizmi? Ko'paysa qanchalik ko'paydi?
Endi men hozir o'qib chiqdim uni, bitta bir ko'rsam, Fyodorovni tanqidga olishdi. Ko'pgina Rossiya biznesmenlari shu qishloq xo'jalik biznesi bilan bog'liq bu gapni ustidan kulishib aytishdiki, bu Fyodorov qayerdan olgan ma'lumot, hech naqa to'ldirilmagan. Oqibati narx-navo oshgani va Belarusiya orqali kontrabanda bilan kirib ketgan, kiryotgan o'sha Yevropa tovar mollari. Sezilyapti, 100% mana bitta hozir mahsulot Rossiyaga eksport qilinayotgan piyoz. Ush piyoz, oddiy piyoz. Bu piyozning narxi bir oy ichida taxminan 100%ga qimmatlashdi. Vaqt eng arzon Qo'yliq bozorini olsam, Toshkentdagi eng qimmat Oloy bozorini olsam, 100%ga. Bu ya'ni bizda men ming marotaba buni gapirdik. O'zbekistonda yer muammosi, tuproq sho'rlangani muammosi, o'zimizni o'zimiz zo'r va hozir ta'minlayapti biz shu mahsulot bilan. Biz eksport bob qishloq xo'jalikka ega emas biz. Hozirgi kunda bu yaxshi yomon emas, bu fakt.
Anvarjon, piyozni qimmatlashini aytyapsiz, Rossiya bozoriga eksportni hajmi ko'paygani bilan bog'liqmi bu?
Ha, shuni ham, hamma shuni ham bog'layapti. Kim bilan gaplashmasangiz, bozorchilardan boshlab fermerlar hammasi shuni bilan bog'lashyapti. Va bundan tashqari ikkinchi omil Rossiya bozoridagi valyuta bozoridagi inqiroz va dollarni kuchayishi, yevroni kuchayishi bizni Rossiya bilan haligacha afsuski iqtisodimiz bog'liqligini ko'rsatadi. Bizda ham summa tez bunaqa bir tez-tez narxi tushishi ham bu ham o'zini ta'sir ko'rsatdi. Lekin asosan bo'lmas, asosan o'sha qishloq xo'jalik mahsulotini gapiradigan bo'lsak, bu Rossiyaga chiqishini oqibati. Bu aniq fakt, buni hamma tan olyapti. Agar undan ko'payadigan bo'lsa mahsulot, masalan, piyozdan tashqari kartoshkami va boshqa sabzavot, meva sabzavot albatta bozorda qimmatlashishiga olib keladi. Bu O'zbekiston uchun juda katta zarar bo'ladi, ijtimoiy zarar.
Balki buni foydasi ham bordir. To'g'ri, shaharlik piyozni, kartoshkani, sabzini biroz qimmatga olar, lekin Rossiyaga eksport hajmini kengayishi ortidan o'zbekistonlik dehqon o'sha piyozni yetishtirayotgan, kartoshkani yetishtirayotgan, sabzini yetishtirayotgan dehqon foyda qilar. Dehqonni foydasi umum mamlakatni foydasi emasmi?
Endi qarang, birinchidan dehqonni tovasiga solsangiz bitta foydasi bo'lib, ikkinchi tomondan foydasi yo'q bo'lib ketadi. Paxtani kvotasi bor, ijtimoiy majburiyatlar bor, bo'ynida yoqilg'i qimmat, mineral o'g'it qimmat, palonchi qimmat. Shuning uchun agar foydasi bo'lsa ham, bu foydasi yo'q bo'lib ketadi. Ikkinchidan dehqon emas, bu yerda asosiy foyda ko'radigan hukumat vazirligiga yaqin bo'lgan, ularga yaqin bo'lgan biznes strukturalar va biznes kompaniyalar eksport qiladigan va ishlab chiqaradigan shuga foyda ko'radi avvalambor. Shuning uchun biz bilishimiz kerak, bizda shu miqdorda bormi foyda ko'radigan miqdorda eksport qilishga. Buni ko'rish kerak, bu bormi yo'qmi, bu narsa yo'q u axir. Bizda ko'p yerlarini miqdor erib bug'doyga berilgan, paxtaga berilgan, endi pakana daraxtlar mevali Ukraina va Polshadan olib kelingan iqlimlashtirilyapti O'zbekistonda. Bizga hozirgi kunda ma'lumotimiz yo'q, qay darajada bu eksport egalik. Lekin yana bitta narsa bor. Bu hozir Rossiyada ketayotgan jarayonlar bu iqtisodiy inqirozga qarab ketyapti. Ertaga odamlarni iqtisodiy ahvoli mikroekonomik, hozir makroekonomik qarashli nima raqamlarga e'tibor berib, mikroekonomik jihatdan har bir oilani inqirozga tushishini oqibatida odamlar o'zini xarajatlarini kamaytirganini oqibatida bu bozor ham inqirozga chiqadi, qishloq xo'jalik bozori. Demak, biz hozirgi kunni o'ylab qilyapmiz, lekin yaqin 2015-16 yilda agar shu narsalar hozir mana O'zbekiston avtosanoatiga o'xshab kerak emas bo'lib qolsa, sodda qilib aytganda Rossiya bozorida nima qilamiz biz qaytib kelsa? Bu ertangi kunni o'ylamasdan qilayotganimiz. Chunki inqirozga tushgan mamlakat, inqirozga tushgan bozor, Rossiya inqirozga tushgan, buni tan olish kerak. Bu bozor sizga foyda olib kelishda 1-2 oy ichida foyda olib kelishi mumkin. 2.5 yil ichida, 1 yil ichida nima bo'lishini bilmaydi, chunki bu yerda inqiroz jarayoni kuchayapti.
Tamom. Toshkentli siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishingiz. Rahmat Anvarjon.
Rahmat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 da boshlanadigan bu suhbatimiz nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan ham vaqt. Bu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishingiz mumkin. Ayni paytda Skype orqali aloqaga chiqish imkonidan mahrum tinglovchilarimiz WhatsApp, ozod mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga SMS va xabar yo'llashlari va bu muloqotimizda ishtirok etish imkonidan foydalanishlari mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitterda bugungi suhbatimiz mavzuida borayotgan mubohasada qatnashish uchun do'stlarimiz safiga qo'shiling. Tugayotgan yilda 2014-yilda o'zbekistonliklar daromadi qanchaga oshdi-yu, mamlakat bozorlaridagi narx-navo qanchaga oshdi? Tugayotgan yilning so'nggi onlaynlaridan biri, demak, bugungi suhbatimizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bu, demak, suhbatda ishtirok etish uchun siz ham hozirdanoq Skype manzillarimizga qo'shilishingiz mumkin. Bugungi mavzuni, demak, tahlil qilishda, manzarani to'liqroq, demak, tasavvur qilishimizda bizga o'zbekistonlik iqtisodchilarimiz yordam beradilar. Bugungi suhbatimiz mehmoni O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy aka Jubayev hamda Toshkentdan iqtisodchimiz Toshbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat bugungi suhbatda qatnashayotganingiz uchun Saparboy aka va Toshbek. Demak, Saparboy aka, o'tgan hafta Londonda markazi joylashgan Euromonitor International degan guruh O'zbekistondagi inflyatsiyaga oid o'z, demak, hisobotini e'lon qildi va unda O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 2014-yil va 2015-yilda Osiyo Tinch okean havzasida eng yuqori bo'lishini bildirdi. Demak, biz bu tahlil mualliflari bilan suhbatlashdik va ularning, demak, ta'kidlaricha raqamlar 2014-yil uchun O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi 10%dan kam bo'lmaydi, kelasi yil esa 11.12%dan kam bo'lmaydi degan taxminlarni ilgari surishyapti va bu raqamlar, demak, hukumat berayotgan statistika, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliyaviy tashkilotlar, qolaversa mustaqil tahlilchilar kuzatishlariga asoslangan. Saparboy aka, suhbatimiz boshida masalan sizni o'zingiz kuzatishlaringizga qaraganda O'zbekistondagi inflyatsiya tugayotgan yilda qancha bo'ldi deb o'ylaysiz?
Endi mening fikrimcha ham shu 8, 9, 10, 11% atrofida bo'lishi mumkin. Chunki endi hali har yili O'zbekistonga borib turamiz. Chunki bir yilda bir borganda men o'tgan yilgi bilan baholarni, keyin hali xizmatlarni hammasini solishtiraman. To'g'ri, shu 10%ga yaqin o'zgarishlar bo'lib turadi.
Endi Saparboy aka, shu yerda uzr, shu yerda masalan iqtisoddan yiroq bo'lgan, bu iqtisodiy terminologiyadan yiroq bo'lgan tinglovchilarimiz uchun qisqagina bir aytib o'tsak, inflyatsiya o'sha jaydari tilda nima? Demak, bu o'sha O'zbekiston milliy valyutasi so'mning asosiy mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish qurbimi, qanday tushuntiramiz jaydari qilib?
Xuddi shunaqa, ya'ni pulni endi bu iqtisodiy terminologiyada, ya'ni
tinglovchi tinglayotganingiz eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Saytimizga istalgan vaqtda imkoningiz bo'lsa kirib eshitirish bilan bemalol tanisha olasiz. Boshqa maqolalarimiz ham sizni kutayapti. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.